zinām, kā izskatās austi grīdciliņi droši vien. Ja? Un tad nu, visas ziemas garumā meitenes aušanas darbnīcā, viņas tur bija diezgan daudz, viņas auda šos grīdciliņus dažādā platumā. Un mūsu puiši veidoja šo te koka karkasu, noteiktu schēmu, tur vajadzēs pašiem izteigāt un atrast īstos ceļus. Un tad uz šiem te koka karkasiem tika piestiprināti šie te austie grīdciliņi. Un viņš ir diezgan liela izmēra šis te objekts. Viena grīdceliņa garums, piemēram, bija 30 metri un otra 30 metri. Tad tur dažādi īsāki un garāki.